nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina amanu جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
Ska dyshim se ata të cilët nuk besuan nga idhujtarët e librit dhe nga idhujtarët do të jenë në zjarrin e xhehenemit, aty do të jenë përgjithmonë. Të tillët janë krijesa më e dëmshme. Ndërsa ata që besuan dhe bën vepra të mira, të tillët janë krijesa më e dobishme. Shpërblim për ta te Zoti i tyre janë vendet në xhenete, në për të cilët burojnë lumej, e aty janë përgjithmonë pa këputur. Allahu është i kënaqur ndaj tyre, e edhe ata të kënaqur prej tij. E ky është për atë që i ka pasur dron Zotit të vet.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, Të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Përfaqësuesi rus në negociatat e Vienës, Irani, ka të drejtë të kërkoj garanci nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mikhail Ulyanov, përfaqësues i përhershëm i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë, në llogarinë e tij në Twitter shkroi në lidhje me kërkesën e Republikës Islamike të Iranit për një garanci dhe theksoi se kjo garanci e kërkuar nga Republika Islamike e Iranit është e drejtë dhe këtij vendi për të kërkuar garanci i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas agjensis IRNA të lajmëve, Mikhail Ulyanov, përfaqësues i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë shkroi: disa njerëz nuk duan të mësojnë maksimum nga politika e dështuar dhe iranianët kanë të drejtë të kërkojnë një garanci kundrejt mos përsëritjes së kësaj aventure katastrofike. Negociatat për heqjen e sanksioneve në Vjenë po ndiqen këtë ditë pasi ekipet negociuese kalojnë shumë gllapa dhe mosmarrëveshje dhe arritja një marrëveshje të mirë varet nga vendime specifike politike të Washingtonit për çështjet e mbetura dhe heqjen e sanksioneve. Përfaqësuesi i Rusisë në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë theksoi se heqja e sanksioneve dhe dhënia e garancive për Republikën Islamike të Iranit janë dy çështje të rëndësishme në procesin e negociatave të Vjenës. Prandaj, për sa kohë që këtë çështje mbeten, caktimi i afatit për negociata nuk do të ketë kuptim. Raundi 8 i bisedimit për heqjen e sanksioneve filloi më 27 nëntor dhe bisedimet, sipas delegacioneve negociatore, kanë shënuar progres. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, të shtunë në shpreh optimizëm se një marrëveshje bërthamore me Republikën Islamike të Iranit do të arrihet në javët e ardhme. Britania dërgon pajisje antitank në Ukrainë. Britania njoftoi dhënës së përsigurimit të Ukrainës armatime antitank me pretekse për të ndihmuar këtë vend që të mbrohet. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace në Parlamentin britanik deklaroi: "Nga kesa e parë armëve antitank u dorëzua Ukrainës gjatë së hënës. Dhe një grupi po vogël i personelit ushtarë britanik së shpejti të siguroi trajnimin e nevojshëm për ushtrinë Ukrainës." Sekretari britanik i mbrojtjes Wallace nuk specifikoi numrin ose llojin e armëve të dërguar në Ukrainë, por tha se ato nuk janë armë strategjike dhe nuk përbëjnë kërcënim për Rusin. Wallace tha gjithashtu se kishte ftuar ministrin rus të mbrojtjes Sergei Shoigu të udhëtonte në Britani për të diskutuar rreth Ukrainës, por ishte e paqartë nëse rusët do ta pranonin këtë ftesë. Këshilltari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë më herë Jack Sullivan kërcënoi dje Rusin se do përballet me sanksionet e ashpra dhe pasoja ekonomike nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe alatet e tyre perëndimor nëse sulmon dhe pushton Moskën. Vendet perëndimore pretendojnë se Rusia po përgatit terrenin për një sulm ushtarak ndaj Ukrainës, por Moskva i mohon akuzat dhe jetë poshtë se ato si të pabaza. Avionë luftarak saudit bombardojnë ndërtesën e parlamentit të Jemenit në Sana. Burimin mediatike raportuan se avionë luftarak saudit sot në mëngjes bombarduan ndërtesën e parlamentit të Jemenit në kryeqytetin Sana. Luftëtarët e koalicionit agresor saudit shënjësuan ndërtesën e parlamentit të Jemenit në Sana, njoftoi agjencia merë e lajme duke cituar kanalit televizion Masira. Avion luftarak gjithashtu bombarduan një akademi ushtarake të Jemenit në kryeqytetin Sana. Përveç kësaj, 12 persona u vranë dhe 11 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore gjatë natës të koalicionit agresor saudit në kryeqytetin e Jemenit Sana. Aktualisht po punohet për gjetjen e viktimëve të këtij sulmi nga rrënoja dhe punë ndihmës po kryhet nga dalin dhe së sulmet vazhdojnë. Sulmet erdhën pasi Jemenit të arritën të sulmojnë Emiratet e Bashkuara Arabe me 20 dronë dhe raketë Tokaj në zonën industriale Musafa dhe aeroportin ndërkombëtar të Abu Dhabi, duke shkaktuar viktime të rënda në Abu Dhabi. Zëdhënës i forcave të armatosur të Jemenit gjithashtu tha se operacioni uragani në Jemenit ishte i suksesshëm dhe arriti qëllimet e tij. Yahya Sarri, zëdhënës i forcave të armatosur të Jemenit, shtoi: "Operacioni uragan i Jemenit shënjësoi aeroportet e Dubai dhe Abu Dhabi, rafinerinë e naftës në Abu Dhabi, në Masra dhe një numër vendesh dhe objektesh të tjera të rëndësishme dhe të ndjeshme në Emiratet e Bashkuara Arabe." Korea e Veriut brenda një muaji kryen testin e katërt raketor. Korea e Veriut konfirmon testin e katërt të raketeve për vitin 2022. Si pas agjensisë zyrtare të lajmeve të Koreës së Veriut, këtë raketa ishin raketa balistike me rrezet të shkurt të veprimit të tipit Kian-24, të cilet u testuan me sukses. Ushtria e Koreës së Veriut ka njoftuar dy raketa të drejtuar taktiku lëshuar në pjesën perëndimore të vendit dhe goditë saktësisht objektivin në ishullin në detin lindor. Agjensia zyrtare e lajmeve e Koreës së Veriut gjithashtu tha: "Qëllimi i këtij testi ishte vlerësimi i raketave të drejtuar taktike që po zhvillohen dhe vendosen dhe të vlerësohet saktësia e këtij sistemi armatimi. Ky test konfirmon saktësinë, sigurinë dhe efikasitetin e funksionimit të sistemit të armëve në prodhim", thuhet në njoftimin e Koreës së Veriut. Ky ishte testi 4 i Koreës së Veriut në më pak se 2 javë. Pjenjani ka përdorë dietën e Japonisë në vitet e fundit për të testuar një numër të raketeve të reja balistike me rrezet të shkurtë të veprimit, por gjithashtu kohët e fundit zbuloi një raketë re të lëshuar nga një vagon treni që synon rritjen e mbjetesë për basurmin të një vendi tjetër. Lajmi vjen një ditë pasi ushtria e Koreas së Jugut tha se Korea e Veriut lëshoi dy raketa balistike me rrezet të shkurtë të veprimit nga një raport në kryeqytetin Pjenjan. Bisedë telefonike mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë. Ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë folën në telefon në prag të vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Rusi. Në një raport të radio-televizionit i ri, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov shprehu kënaqësinë për vizitën e ardhshme të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Dr. Raisi, në Rusi dhe tha se janë bërë të gjitha masat e nevojshme për këtë vizitë. Të dy palët e cilësuan udhëtimin si një zhvillim të rëndësishëm në marrëdhënien mes dy vendeve dhe një mundësi të mirë për zgjerim dhe thellimin e marrëdhënieve. Ministrët e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë shkëmbyen mendime edhe për çështje të tjera me interes të përbashkët përfshirë bisedimet dhe procesin e negociatave të Vienës. Çështje të tilla si bisedimet e Vienës dhe problemi i eksportit të një prej artikujve bujqësorë të Iranit në Rusi ishin dhe çështjet më të rëndësishme të ngritura në këtë bisedë telefonike. Lidhë me eksportin e produktit të bujësore në Rusi, Sergej Lavrov, ministri i jashtëm i Rusis, deklaroj, importit dhe eksporti malë dhe bujësore mes dy vëndëve, është normal dhe për të zirë problemi importit dhe spesit dhe mëllë nga Irani po koordinohen aspekt për kasët të dy vëndëve. Filon e eksporti shërbimeve iranianet të energjisë në Evropë. Me në shkrimin një memorandum një mjë kuptimi midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rumanisë, për eksportin e shërbimeve teknike dhe inxhinierike në industrinë e gazit, Republika Islamike e Iranit për herë të parë ju bashkua grupet e eksportuese të shërbimeve të energjisë në Evropë. Sipas agjencisë së ndërtimit, për herë të parë Republika Islamike e Iranit do të bashkunojë në fushën e shërbimeve inxhinierike dhe ndërtimin e linjave të transmetimit të gazit, objekteve për rritjen e presionit të gazit dhe zhvillimin e rezervuarëve të depozitimit të gazit në Rumani. Për këtë arsye, u nënshkrua një memorandum mjekuptimi midis Rezan Nëshadi, kreut të kompanis Irangaz Ingjineri dhe zhullimit të kompanis dhe Mihajlo Tanasko, kreut i kompanis Rumunit të gazet. Në këtë memorandum u vendosi kompania ingjineris dhe zhullimit të gazet në Iran, do të bashkëpunoj me këtë kompani në fushën shërbime ingjinerike dhe ndërtimin e linjeve të transmetimit të gazet, objekteve për rritjen e presionit të gazit dhe zhvillimin në rezervuarët të depozitimit të gazit në Rumani. Republika Islamike e Iranit është një nga vendet më me përvojë në këtë fushë me mijëra kilometra linje të transmetimit të gazit dhe objekte të gazit dhe ka aftësinë për të ndërtuar brenda vendit për shumicën e artikujve të nevojshëm në zbatimin e projekteve të furnizimit me gaz në Iran. Në shkruar 7 marveshje mes Shqipëris dhe Turqis, 7 marveshje bashkëpunimi janë në shkruar mes Shqipëris dhe Turqis në një konferencë të përbashkë shtypi. Presidenti Turk Erdogan dhe Kryeministri Shqiptar Edi Rama vlerësuan bashkëpunimin e gushtë mes dy vendeve, veçanërisht në aspektin ekonomik. Marveshje bashkëpunimi ndërmjet drejtorisë së arkivit shtetëror të Turqis dhe drejtorisë së përgjithshme të arkivit të Shqipëris. Memorandum një kuptimi për bashkëpunimin në fushën rinisë dhe sportit ndërmjet dy ministrive të dy vendeve. Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet agjencisë Anadolu dhe agjencisë telegrafike shqiptare. Memorandum një kuptimi për bashkëpunimin në fushën e trajnimit për zbatimin e ligjit ndërmjet qeverisë së Turqisë dhe Shqipërisë. Memorandum një kuptimi në fushën e menaxhimit të fatkeqësive ndërmjet drejtorisë së emergjencave dhe ministrisë së brendshme të Turqisë. Memorandum i kuptimit ndërmjet Ministrisë së Jashtme të Turqisë dhe Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë për bashkëpunim në fushën e protokollit. Protokoll bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme Shtetërore të Operës dhe Baletit dhe Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Turqisë dhe Ansamblit të Operës dhe Baletit të Folklorit Shqiptar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Shqipëri. Erdogan u prit me ceremoninë rinas, ku ishin të pranisën Kryeministri Edi Rama dhe ministrat shqiptar. Kryeministri Rama mbajti fjalimin e tij përshëndetjes para konferencës së përbashkët me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ai falënderoi presidentin turk për ndihmën e dhënë për sahimin e familjes të prekur nga tërmeti i vitit 2019, ndërsa vetë Erdogan u shpreh krenar për punimet që janë bërë në Shqipëri në ndërtimin e ndërtesave të shkatruara nga tërmeti. 4 të vdekur dhe 1697 raste të reja me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri janë konfirmuar 1697 infektime të reja me COVID-19, ndërsa 4 persona kanë humbur jetën nga virusi. Rastet e reja pozitive kanë dalë nga 5280 testime që janë kryer nga ku ka rezultuar edhe 935 qytetar të shëruar, që për fillimit të pandemisë në vendin regjistruar 208201 rast të shërimi nga COVID-19. Aktualisht në Shqipëri janë gjithsej 21167 infektuar me COVID-19, 148 pacient janë të shtruar në spital, pres 15 prej të cilë ndonë në gjendje më të rënduar shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë, si dhe të respektojnë masat në fuqi kundër COVID. Çdo qytetar mbi 16 mund të vaksinohet në qendër shëndetësore ose në pikë më të afërt të vaksinimit të përqendruar. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët mbi 18 vjeç me probleme të sistemit të imunitar me rekomandim nga mjeku. Do të shpallet në ngrata meta përbashkët, më vjen keq për ambasadën që marrën seriozisht krye me mexhiun e Shqipërisë. Presidenti Ilir Meta ironizoi këtë mbrëmje. Kreu në Partisë Demokratike Lul Zimbashi, i cili ka thënë se Meta do të shpallet në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teksa e ka cilësuar krye me mexhiun e Shqipërisë, Meta theksoi se do të vinte keq për çdo ambasadë që do të merrte bashkën si zëdhënë serioz për të dhënë mesazhe. Nëse ka ndonjë palo ambasadë apo palo shtetë që ka zgjedhur ndonjë palo politikan për t'i dërguar mesazh Ilir Metës, mua këtu më kanë pasur dhe këtu do më kenë. Më vjen keq për ata amerikanë të korruptuar që kompromitojnë vlerat e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kur Ilir Meta ka dalë në lëvizjen e tetorit, nuk ka pasur ambasadë amerikane në Shqipëri. Unë kam shumë respekt për ambasadën, por kush ka mesazh për Ilir Metën, le të më thotë direkt, pasi unë nuk do të hezitoj t'ia them kujdo ashtu siç e meriton. Të marr kurrë me mexhiun e Shqipërisë si zëdhënë serioz. Mo më vjen keq për çdo ambasadë që do të kandidojë në atë nivel, tha presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmit. Të nërruar dhe gjues, në vazhdim i të ndishin komentin politik me tem, Ansarullah Jemenin dhe kemi synime të ndryshme në Emiratet Bashkuara Arabe. Një antar i këshillit politik të Jemenit, televizis Ansarullah, deklaroi: ne kemi qëllimet dhe objektivet të ndryshme dhe të gjera në Emiratet Bashkuara Arabe, të cilat, duke patur parasysh madhësinë e vogël të vendit, mund të çojë në goditje të dhëshme. Në një intervistë për agjensinë IRNA të lajmeve, Abdul Wahab Mahbashi deklaroi: Emiratet e Bashkuara Arabe janë mbrojtur me dinakëri nga goditje të ushtrisë jemenase për disa kohë, por është koha për të disiplinuar vendin për vazhdimin e ndërhyrjes së tij në Jemen. Emiratet e Bashkuara Arabe janë shumë më të cënueshme se Arabia Saudite, tha ai, goditje që Arabia Saudite ka marrë deri më tani. Nga ushtria dhe Komitetet Popullore të Jemenit mund të kishin kthyer Emiratet e Bashkuara në 60 vjet më parë. Mahbashi shtoi, ky vend ka të bërë të gjitha përpjekjet për të qenë përfaqësues ekskluziv i Shtetit Bashkuar dhe Izraelit në rajon dhe konsideron Jemenin rajonin më të mirë për të dëshmuar shërbimet e tij të sinqerta ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit sionist. Ai tha prandaj filloi përgjigje ndaj Emiratet të Bashkuara Arabe për sa kohë që sundimtarët e këtij vendi nuk ndryshojnë politikën e tyre ndaj Jemenit dhe nuk heqin dorë nga populli i Jemenit, goditë ushtrisë jemenase do të vazhdojnë thellë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Mahbashi shtoi, Izraeli duhet të di gjithashtu se pranimi i tij në Emiratet e Bashkuara Arabe është pjesë e bankës së synuar të ushtrisë dhe Komitetit Popullor i Jemenit, dhe nëse Emiratet e Bashkuara Arabe vazhdojnë të ndërhyjnë në Jemen, këto objektiva do të shtypen. Ushtria e Jemenit shënjestroi dhe sulmoi me operacionin Stuhia me 5 rakete balistike dhe kruiz dhe një numër të madh dronësh aeroportet e Dubajit dhe Abu Dhabit dhe rafinerinë naftës së Abu Dhabit Maswa dhe një numër vendesh dhe objekte shtetërore të rëndësishme dhe të ndjeshme të Emirateve të Bashkuara Arabe. Zëdhënës i forcat armatorëse të Jemenit Yahya Sari, parlamentari i kompanisë huaj, qytetarët dhe shtetësit që jetojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe, që të qëndrojnë larg vendeve dhe objekteve të ndjeshëm për të shpëtuar jetët e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, duke shpresuar se po kaloni mirë në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar datës kur mbreti u largua nga Irani. Ju lutemi të qëndroni me ne. Speciale me rastin e 26 dej. Uniteti sekreti i fitore së popullit iranian për ballë komplotet. Vitit 1357 si pas kalendarit djelor në kalendarin e revolucionit islamik të Iranit përkon me datën kur mbreti u largua nga Irani. Ikja dhe largimi i mbretit në këtë datë nga Irani është dita që u dha fund monarkisë në Iran dhe bëri të mundur nisjen e një stine të re në jetën politike, sociale dhe kulturore të shoqërisë iraniane. Kryengritja revolucionare e popullit iranian në përballjen kundër regjimit të shahut në muajt e fundit të vitit 1979 shtrëngoi ashpër lakun e regjimit dhe përkrahësve të tij dhe shkoi deri në atë pikë sa që edhe zyrtarët e shtëpisë së bardhë, si opcion të mbetur, konsideruan largimin e shahut nga Irani. Sigurisht, mbështetësit e huaj të regjimit Pahlavi morën çdo hap për të kundërshtuar revolucionin e kombit iranian dhe që të mbështesnin pa kushte regjimin e Mohammad Reza Shah. Pro me lëvizjen kryengritëse të popullit iranian, armiqtë e brendshëm dhe të huaj nuk arritën të rikthejnë përsëri mbretin në pushtet. Me shtrirjen e kryengritjeve popullore të udhëhequra nga Imam Khomeini rahmatullahi alej, administrimi i çështjeve, madje dhe sundimi ushtarak, u hoqën regjimit të mbretit. Regjimi monark u rrëzua vetëm një muaj pas largimit të shahut nga Irani. E në këtë mënyrë, më 22 Bahman të vitit 1357, sipas kalendarit hënor, i erdhi fundi gjendrës 2500 vjeçare të sundimit monark në Iran. Mbreti Shah i Iranit së bashku me bashkëshorten e tij u largua nga vendi më 26 dej të vitit 1357 me një avion privat dhe paranisjes deklaroi: "Unë po iki për kurim dhe pushime." Imam Khomeini rahmatullahi alej, duke reaguar ndaj largimit të shahut, po atë ditë nxorri një deklaratë ku theksoi se kjo është dita ku përfundoi sundimi 50 vjeçar kriminal monarkist Pahlavi dhe për këtë fitore uroi popullin iranian. 26 ditë pas largimit të mbretit Shah nga Irani, domethënë më 22 Bahman të vitit 1357, fitoi revolucioni islamik i Iranit. Kur kanë kaluar 41 vite nga fitoria e revolucionit islamik, të mbeturit e regjimit monark shpresojnë në kthimin e atij regjimi. Amerika me ndërhyrjet e saj në Iran në vitin 1953 bëri grushtin e shtetit të 28 mordadit për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Mossadegh. Me sa duket, skenarët për të tilla komplote vazhdojnë ende. Disa rrjedha antirevolucionare dhe përkrahse të regjimit mbretëror me bazë në Amerikë gjatë vandalizmave dhe trazirave të fundit në Iran. Në intervistat e tyre për mediat satelitore si kanali BBC, kanë pohuar se duke qenë të informuar më herët për shkak të sanksioneve të qeverisë amerikane në Iran, mund të merren disa vendime. Kanalet në fjalë kanë programuar që protestat popullore t'i kthejnë në trazira vandale, duke djegur dhe shkatëruar pronën publike. Gjatë protestave të vitit 1388 dhe ngjarjeve të ngjajshme në vitin 1396, e më pas gjatë razirave të fundit, për shkak të planit për reformimin e çmimit të benzinës në Iran, janë vënëre gjurmët e ndikimit të faktorit të huaj, të cilët janë munduar që të krijojnë razira dhe vandalizma në Iran. Në mbështetje e hapur e autoriteteve zyrtare të vendeve perëndimore, ndaj vandalëve dhe elementëve që kanë kryer razira dhe kanë ndjekur ambientet publike, shkoi deri aty sa që shtëpia e bardh, me një deklaratë zyrtare kanë mbështetur vandalët, por me një formë gjoja se po shpreh solidaritet dhe mbështetje për popullin iranian. Kjo është në kohën kur Amerika me sankcionet e saj ka penguar tregtin dhe biznesin dhe ka ndaluar qasjen bankare të popullit iranian për të blerë medikamente dhe pajisje mjekësore, gjë e cila ka rrezikuar rëndë shëndetin e këtij populli. Mediat e huaja në gjuhën perse, arabe dhe angleze haptazi kanë shprehur mbështetjen e tyre për elementët antirevolucionare, mes tyre element të mbetur nga regjimi mbretëror që kanë kryer vandalizma dhe trazira. Këto trazira janë kontrolluar me veprimet e mbështetësve të shoqërisë dhe me praninë e gjerë të popullit në skenë dhe munafikinat dhe vandalët përçarës janë arrestuar nga aparatet e sigurisë. Në rrjedhën e vandalizmave dhe trazirave, mediat e varura nga qeveritë perëndimore dhe rajonale në formë të plot kanë shprehur mbështetjen për këto trazira. Ata në formë të hapur kanë mësuar vandalëve taktika të përballjes me forcat e sigurisë. Këto media në propagandën e tyre kanë pretenduar se të gjithë popullatat e pranishme në trazirën e fundit në disa qytete të Iranit janë mbështetës të monarkisë dhe kërkojnë rikthimin e regjimit Pahlavi në Iran. Kjo propagandë shkoi deri aty sa që Reza Pahlavi ka organizuar takime me disa qeveritarë amerikanë dhe personalisht disa prej tyre kanë kërkuar të vendosin sanksione ndaj Iranit dhe ndaj funksionarëve të Iranit. Eksperienca ka treguar se një prej karakteristikave të përçarësve është krijimi një ambienti të ndotur përçarës, ku shumë prej realiteteve fshihen, por që me kalimin e kohës bëhen të qarta se kush dhe me çfarë objektivi janë nxitur këto akte përçarëse. Pikërisht ashtu siç u bë qartë komploti 28 Mordadit pas zbulimit të dokumentave sekrete të Amerikës dhe Anglisë, të cilët kanë ndërhyer për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Mossadegh. Amerika përgjatë gjithë viteve pas fitores së revolucionit islamik është përpjekur që me komplote e duke mbështetur rrjedhat antirevolucionare dhe element të varur nga ish regjimi monark të dobësoj dhe rëzoj Republikën Islamike të Iranit nga brënda. Amerika më 3 janar 2020, me një veprim terrorist për të goditur fuqinë e kombit iranian, kreu një sulm terrorist kundër General Qasem Soleimani, komandantit të forcave Quds të gardës revolucionare, duke ekzekutuar atë dhe shoqëruesit e tij pranë aeroportit të Bagdadit. Ky akt tregoi se rrënjët e armiqësisë dhe mërisë së Amerikës kundër Iranit janë shumë të thella. Mirpo nga ana tjetër, ky akt tregoi se Amerika dhe armiqtë e Iranit janë shumë të pafuqishëm përballë madhështisë dhe fuqisë së kombit iranian. Populli iranian me njohuri dhe vetëdije të plot është i pranishëm në çdo skenë e kur nuk do të lejoj armiqt që të arrijnë qëllimet dhe objektivat e tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot i urojmë të fundit. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E janë me ne në Iran. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara filluam udhëtimin në provincën e Hormuzganit, që ndodhet në jug të Iranit dhe u njohëm me disa pjesë të kësaj province. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në këtë provincë të bukur duke vizituar ishullin Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Kish është një ishull në formën e vezës me një sipërfaqe prej 91 km katror dhe shtrihet në pjesën qendrore dhe veriore të gjirit persik. Gjatësia e këti ishulli është rreth 15 km në boshtin Lindje Perëndim, kurse gjersia e këti ishulli është rreth 8 km në boshtin Veri Jug. Lartësia mbidetare e pikës më të lartë të këti ishulli është 25 metra dhe ndodhet rreth 25 km në brigjet jugore të Iranit. Kish është një prej ishujve më të rëndësishëm të Iranit në gjirin persik dhe luan një rol shumë të dalluar në tregtin e Iranit me botën. Ky ishull i lashtë gjatë baticave dhe zbaticave të veta historike për shkak të rëndësisë lundrimit dhe peshkimit të guackave, gjithashtu ka pasur një kredibilitet të lartë. Edhe pse kushtet klimatike të ishullit Kish nga aspekti i kategorizimit klimatik hyn në grupin e zonave shkretinore, mirë po për shkak të fqinjësisë me ujrat e gjirit persik, klima e këtij ishulli ka lagështi relativisht të madhe. Shkalla mesatare e temperaturës së ishullit Kish në asnjë muaj gjatë vitit nuk është më ulët se 18 gradë Celsius dhe kjo krijon rastin më të mirë për turistët që kërkojnë një zonë me rreze të përhershme dielli. Ishulli Kish në gjysmën e parë të vitit të kalendarit iranian ka klim të nxehtë dhe me lagështi të madhe, kurse në gjysmën e dytë të vitit të kalendarit iranian ka klim të freskët dhe të përshtatshme. Ishulli Kish është platforme koraleve dhe ky ishull është bërë i banuar që nga 2000 vite para erës së re dhe akoma ekzistojnë monumente dhe objekte antike të atyre periudhave. Ky ishull me kulturë dhe histori të lashtë, edhe në periudhat e lashta ka qenë një prej qendrave të rëndësishme ekonomike dhe tregtare të rajonit dhe që nga 3000 vite më parë është përmendur në burimet gjeografike dhe historike me emra të ndryshëm si Kamtina, Arian, Kes dhe me shumë emra të tjerë. Marco Polo, udhëpërshkruesi i njohur perëndimor, në udhëpërshkrimin e tij, aty ku është mahnitur duke parë varset me perla dhe ingji të bashkëshorteve të perandorit të Kinës, ka shkruar se këto perla kanë ardhur nga ishulli Kish i Iranit. Poeti i madh iranian Saadi Shirazi në shekullin e 7 Hijri Kameri, gjithashtu në veprën e tij të famshme Golestani, ka folur për ishullin Kish dhe fjalët e tij tregojnë madhërinë, zhvillimin dhe kredibilitetin tregtar të ishullit Kish në atë kohë. Në veprat e vjetra gjithashtu flitet për pallatet madhështore, kopshtet e bukura dhe për mënyrën e pashembullt të shpërndarjes së ujit dhe ekzistencën e një numri të konsiderueshëm të banorëve që kryesisht merreshin me tregti në këtë ishull. Vlen të theksohet se ishulli Kish, duke marrë parasysh kapacitetet rajonale, kapacitetet ekzekutive dhe mbështetjet popullore, është zona e parë e lirë tregtare, industriale dhe turistike e Iranit. Sipas planit gjithpërfshirës të këtij ishulli, 55% e tokave të tij janë ndarë për sektorin e turizmit 10 deri në 15% e tokave janë ndarë për industrinë dhe 15 deri në 20% e tokave të këtij ishulli janë ndarë për sektorin e tregtisë, kurse një pjesë tjetër është lënë e lirë për zhvillimin e ardhshëm. Ishulli Kish për shkak të pozitës së veçantë gjeografike dhe për arsye se ndodhet në korridorin e rrugëve tregtare dhe të transportit ndërkombëtar, gëzon kushtet e përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive tregtare dhe pikërisht këto kushte potenciale i kanë bërë të domosdoshme edhe veprimtarinë e shërbimeve shoqërore në fusha të ndryshme. Këto karakteristika duke shtuar edhe zonat turistike dhe kushtet klimatike të kësaj perle të gjirit persik e bëjnë shumë të rejqës vizitën në ishullin Kish. Për këtë arsye, zona e lirë e ishullit Kish, duke marë parasysh gjersin e vogël në krahasim me pjesën tjetër të territorit të Iranit, ka regjistruar të ardhurat më të larta vjetore për kokë banori nga turizmi huaj në Iran gjatë programit të parë për zhvillim dhe ka treguar se me zonat turistike të lloj-llojshme, duke ruajtur vlerat shoqërore, dhe kulturore të shoqërisë islame të Iranit, me tërheqjen e qindra mijëra turistëve të huaj dhe iranian, të bëhet një burim i rëndësishëm për sigurimin e të ardhurave valutore dhe të luajë një rol të madh në zhvillimin ekonomik dhe në prezantimin e Iranit për popujt e vendeve të tjera.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Shumë llojshmëria e bregdetit, thjelltësia e ujit, koralet, peshqit, ngjyra-ngjyra të akuariumit dhe natyra e bukur e ishullit Kish ma gjepsin çdo vizitor të huaj. Brigjet e këtij ishulli në Verilindje janë të rrafshta dhe të gjëra, të cilat me mbulesën e rërës së bardhë koralore kanë krijuar një prej plazheve më të bukura të botës. Në zonat veri perëndimore dhe jugore të ishullit Kish, përballemi me natyrë të ndryshme dhe me brigje shkëmbore. Në këtë ishull të bukur, nga njëra anë mund të shihet deti me val të trazuara dhe nga ana tjetër deti me ujë të qetë dhe pa val njëkohësisht. Në përgjithësi, ishulli Kish, sipas ekspertëve të ambientalizmit, është një prej zonave shumë të ralla të botës, ku mund të shikohen në një vend pamjet e bukura të natyrës. Një prej zonave turistike të ishullit Kish, që më shumë të rejë vëmendjen e të interesuarve për monumentet historike dhe antike, është qyteti antik Harire, që ndodhet në veri të ishullit dhe që ju përket shekullit të 8 Hijri Kameri. Objektet historike të qytetit Harire e kalojnë njeriun matan perdeve të kohës dhe e çojnë atë në thellësitë e historisë në mënyrë që të njihet me kulturën dhe civilizimin e banorëve të këtij ishulli koralor. Qyteti Harire, 800 vite më parë, ishte sulmuar ushtarakisht dhe objektet historike që kanë mbetur nga ajo periudhë janë gërmadhat e qerpiçve, pllakave prej gipsi dhe gurve koralor, të cilat në atë kohë kanë qenë qendra tregtare, shtëpi të tregtarëve të pasur dhe të banorëve të këtij qyteti. Udhëpërshkruesit të cilët në atë kohë e kanë vizituar qytetin Harire, atë e kanë përshkruar si një qytet me pallate 7 katësh dhe me kopshte të bukura. Jagut Hamavi, në veprën e tij Mu'jemul Buldan, shkruan se qyteti është ndërtuar në ishullin Kish, është shumë i bukur dhe është i rrethuar me pallate të larta dhe me kopshte të hapura e të bukura dhe anijet që qarkullojnë me sindiz dhe gjirit persik ndalen në atë qytet. Atje ekzistojnë disa rezervuar të mëdhenj për depozitimin e ujit të shiut dhe 5 tregje të zhvilluara. Gërmadhat e qytetit Harire në kujtojnë madhështin dhe zhvillimin ekonomik të ishullit Kish gjatë periudës së lulzimit dhe duke marë parasysh materialet ndërtimore dhe stilin arkitekturës o objekteve, ka shumë gjasa që ato t'i përkasin objekteve historike në fund të periudës së dinastisë Sasanite dhe në fillim të periudës islame. në afërsi të brigjeve vëren objekte dhe gjurm të skelës dhe portit të qytetit Harire në po atë formën e parë që në përmjet disa korridoreve dhe grykave dhe shkallëve lidhet me detin. Aktualisht ekziston mundësia për ndërtimin e portit për arsye se skela dhe porti i qytetit Harire me po atë formë të vjetër me kanale hyrse dhe dalse të veçanta e ka ruajtur formën e vetë të parë. Mirë po për shkak të erozionit të madh fizik dhe kimik, gurët gëlqeror dhe koralor që janë përdorur në objektin e portit janë shkatëruar deri në një mas të madhe. Gjatë gjithë zonës antike të qytetit Kish, gjatë gërmimeve arkeologjike janë gjetur enë prej dheu të shumta dhe të lloj-llojshme që i përkasin shekujve 4 deri në 7 Hijri Kameri. Më të zakonshmet prej tyre janë pjesë të enëve prej dheu dhe ngjyrë të gjelbër të mbyllur ose të çelur, të cilat janë bërë të zakonshme nga periudha e dinastisë Safavite. Këto enë prej dheu janë të zbukuruara me figura dragonjsh, peshqish dhe lulesh. Për krah këtyre objekteve historike, pema e gjelbër është një zonë shumë e bukur që hyrja dhe dalja e saj janë ndërtuar prej druri dhe llojet e kasolleve shumë të bukura në ambientin e gjelbëruar dhe të bukur udhuron vizitorëve qetësinë dhe heshtjen e fshatit. Një prej objekteve historike të ishullit Kish është pallati i Sheikh Al-Ali, sheikh dhe guvernator i ishullit Kish, i cili ndodhet pranë detit. Stili arkitekturës së këtij objekti është tradicional dhe ka vlerë dhe rëndësi të madhe. Siç duket, ky objekt i përket periudhës së dinastisë Kaxaride dhe mbi dhomat e objektit janë ndërtuar oxhaqe për qarkullimin e erës sipas stilit tradicional të veçantë të rajoneve të jugut të Iranit. Miq të nderuar, është me rëndësi ta dini se banorët lokal të ishullit Kish flasin gjuhën arabe dhe atë persiane. Për shkak të lidhjeve të vjetra dhe të gjëra të popullatës së Gjirit Persik dhe ishullit Kish me vendet arabe në brigjet jugore të Gjirit Persik, Indis dhe brigjeve të Afrikës, si dhe me lindjen në të folurën e banorëve lokal të brigjeve dhe ishujve të Gjirit Persik, vërehen edhe fjalë arabe, indiane, zangbari, etiopiane dhe të gjuhëve të tjera afrikane. Shumica e popullatës e ishullit Kish i përkasin fes islame dhe janë njerëz shumë të dashur dhe mikpritës dhe bujar. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin." Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robërit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë. Ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njerëzit në Zot buron nga zemra e njerëzit, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirë po, shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriu, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriu është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryhen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nështrohet urdhrave të Zotit, ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit." Pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufin. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po, përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illa Allah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjt na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjt, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.